Isayas Kabanatang Isa. Ang pangitain ni Isayas na anak ni Amos na nakita tungkol sa Huda at Jerusalem sa mga kaarawan ni Uzziah, ni Jotham, ni Ahaz at ni Ezekias na mga hari sa Huda. Dinggin mo, O langit, at pakinggan mo, O lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nangaghimagsik laban sa akin. Nakikilala ng baka ang kaniyang Panginoon, at ng asno ang pasabsaban ng kaniyang Panginoon, ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala, ang bayan ko ay hindi gumugunita. Ah, bansang salarin, bayang napapasanan ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikuan, pinabayaan nila ang Panginoon. Hinamak nila ang banal ng Israel, sila'y nangapalayo na nagsiurong. Bakit kayo'y hahampasin pa na kayo'y nanganghimagsik ng higit at higit? Ang buong ulo ay masakit, at ang buong puso ay nanglulupaypay. Mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi mga sugat at mga pasa at nangagnananang sugat, hindi nangatikom o nangatalian man o nangapahiran man ng langis. Ang inyong lupain ay giba, ang inyong bayan ay sunog ng apoy, ang inyong lupain ay nilalamon ng mga taga-ibang lupa sa inyong harapan, at giba na gaya ng iniwasak ng mga taga-ibang lupa. At ang anak na babae ng Siyon ay naiwang parang balag sa isang ubasan, parang pahingahan sa halamanan ng mga pipino, parang bayang nakukubkob. Kung hindi nag-iwan sa atin ng napakakaunting labi ang Panginoon ng mga hukbo, naging gaya sana tayo ng Sodoma, naging gaya sana tayo ng Gomora. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, ninyong mga pinuno ng Sodoma. Mga kinig kayo sa kautusan ng ating Diyos, kayong bayan ng Gomora. Sa anong kapararakan ang karamihan ng inyong mga hain sa akin? Sabi ng Panginoon, ako'y puno ng mga handog na susunugin ng mga lalaking tupa at ng mataba sa mga hayop na pinataba, at ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro o ng mga kordero o ng mga kambing na lalaki. Nang kayo'y magsidating napakita sa harap ko, sinong humingi nito sa inyong kamay upang inyong yapakan ang aking mga looban? Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Kamangyan ay karamal-dumal sa akin. Ang bagong buwan at ang Sabbath, ang tawag ng mga kapulungan. Hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan. Mga kabagabagan sa akin, ako'y pata ng pagdadala ng mga yaon, at pagka ang inyong iginagawad ang inyong mga kamay, aking ikukubli ang aking mga mata sa inyo. Oo, pagka kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Manghugas kayo, manglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Manglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Mga tututo kayong magsigawa ng mabuti, inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklulohan ang napipighati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at manganghimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ano't ang tapat na bayan ay naging tila patutot? Noong una siya'y puspos ng kahatulan. Katuwiran ay tumatahan sa kaniya, ngunit ngayon mga mamamatay tao. Ang iyong pilak ay naging dumi, ang iyong alak ay nahaluan ng tubig. Ang iyong mga panghulo ay mapanghimagsik at mga kasama ng mga tulisan. Bawat isa'y umiibig ng mga suhol at naghahangad ng mga kabayaran. Hindi nila hinahatulan ang ulila o pinararating man sa kanila ang usap ng babaeng bao. Kaya't sabi ng Panginoon ng Panginoon ng mga hukbo ng makapangyarihan ng Israel, kukuhang sulit ako sa aking mga kaalit at magiganti ako sa aking mga kaaway at aking ibabalik ang aking kamay sa iyo at aking lilinising lubos ang naging dumi mo at aalisin ko ang iyong lahat na tingga at aking papapanauliin ang iyong mga hukom na gaya ng una at ang iyong mga kasangguni na gaya ng pasimula. Pagkatapos ay tatawagin ka ang bayan ng katuwiran, ang tapat na bayan. Ang Siyon ay tutubusin ng kahatulan at ng katuwiran ang kanyang mga nahikayat. Ngunit ang pagkalipol ng mga mananalangsang at ng mga makasalanan ay magkakapisan. At silang nagtatakwil sa Panginoon ay mga lilipol. Sapagkat kanilang ikinahihiya ang mga insina na inyong ninasa at kayo'y mga lilito dahil sa mga halamanan na inyong pinili. Sapagkat kayo'y magiging parang insina na ang dahon ay nalalanta at parang halamanan na walang tubig. At ang malakas ay magiging parang taling istopa at ang kaniyang gawa ay parang alipato at kapwa sila magliliyab at walang papatay sa apoy.